Dilema veche la timpul prezent.
Dilema veche a ajuns la numărul 666, ocazie cu care marchează intrarea în paranormalitate. O temă de care s-au ocupat cu umor, cum le stă bine unor vechi dilematici, mai mulți membri ai redacției. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este Sever Voinescu, redactorul șef al publicației Dilema veche. Bună seara!
Bună seara!
Cum de o revistă serioasă, cum e Dilema veche, propune o temă precum cea de săptămâna aceasta despre intrarea în paranormalitate?
Păi, dar nu știu de ce considerați că povestea asta e neserioasă. Pentru că numărul 666 dă fior tuturor. Noi zâmbim că, în general, știți, când ne întâlnim cu lucruri de genul ăsta, hai să spunem superstiții sau, în orice caz, lucruri înfricoșătoare, ideea e că te gardezi în fața lor, luându-le la mișto, zâmbești, râzi, sau râzi de unul care, în fine, trăiește o emoție mai puternică față cu numărul 666 sau cu numărul 13 sau cu pisica care face nu știu ce. Însă, dincolo de chestia asta, asta este totuși așa, o fațadă. În realitate, lucrurile sunt serioase și au fost privite cu mare seriozitate în redacție, ca dovadă că în momentul în care am ajuns să încercăm să stabilim cine va face dosarul numărului 666, toată lumea a tăcut. Și atunci, în fine, ca un, redactor șef responsabil, am decis că dacă nu vrea să-l facă nimeni, îl facem toți. Așa că ne-am apucat toți și am plecat la, cum am zis, la întâlnirea cu numărul fiarei și a ieșit acest număr, acest dosar, care, în fine, mie mi se pare foarte izbutit, pentru că cum să spun, un dosar cu mult umor, dar în același timp are și câteva lucruri măcar informative, ca să nu spun profunde, în legătură cu genul ăsta de temeri pe care le avem uneori.
Care sunt, de fapt, semnificațiile acestui număr 666?
Bun, toată lumea știe că este un număr din Apocalipsa, se spune că e numărul fiarei, povestea e de fapt așa. În greaca veche, ca și în ebraica veche, nu existau cifre așa cum le știm noi și sau numere, și fiecare cifră era de fapt desemnată printr-o literă. În greaca veche, de pildă, alfa era și prima literă, dar era și 1, beta era 2 și așa mai departe. Același lucru era în ebraică. Or, autorul Apocalipsei la un moment dat a spus că fiara poartă un număr și un nume în același timp, numărul e un nume și așa mai departe, folosind, repet, această ambivalență a semnului, care era deopotrivă literă și cifră. Și toți teologii astăzi știu că dacă citești 666 scris în ebraica veche, dar nu ca pe un număr, ci ca pe un cuvânt, fiind vorba de litere, de fapt ce scrie acolo este Nero, Cezar Nero. Nero era fiara la care se referea autorul Apocalipsei, dar după aia numărul ăsta a căpătat o, cum să spun, așa, semnificații teribile, din ce în ce mai teribile, în timp, în fine, tot citindu-se acest număr în felurite decriptări verbale. Unii au spus că e Luther, alții au spus că e Papa, adică catolicii au spus că în cifra asta numele ăsta e de fapt Luther, luteranii au spus că numele ăsta de fapt e Papa. Înainte de ei au fost, după schismă imediat, au fost creștini orientali care au spus că înseamnă latini. În fine, fiecare a ipostaziat într-un fel sau altul în 666 pe cel de care se temeau. Și după aia, sigur, s-a extins, e o întreagă cum să spun, e o întreagă, numai literatură, dar e o întreagă mitologie în jurul lui 666, care este numărul fatal, teribil, care anunță nenorociri. Și ultima, cred că în cazuistica asta merită menționată mica nebunie marginală care a apucat pe unii acum vreo câțiva ani, dacă mai țineți minte, când au apărut cardurile de sănătate și s-au găsit câțiva care s-au isterizat găsind că chipurile, nu știu ce legătură au cu 666, nu mai țin minte care era legătura, și că în fine din cauza asta nu trebuia să luăm cardurile, că era, bon. Deci 666 are o istorie din punctul ăsta de vedere nepieritoare.
O istorie și un prezent.
A, și un prezent și un viitor. Nu mă îndoiesc că mai treci un timp și iarăși cineva va găsi în 666 cine știe ce ipostaziere a răului.
Domnule Sever Voinescu, v-aș ruga să ne spuneți titlul articolului dumneavoastră.
Nu, al vreți să spuneți
al argumentului.
Da. Bun. E un cuvânt pe care intenționat l-am pus aici. Este un cuvânt foarte lung. E compus din 666 în limba greacă, fine, sunt nenumărate litere aici, și la sfârșit fobia, pentru că există, dacă vreți, o denumire, nu știu să spun științifică, clinică, habar n-am, a temerii de 666, nu? Așa cum se spune că cei care, nu mai știu cum e ăla care se tem de păianjen, tot așa, nu mai știu ce.
Arachnofobie,
în fine, mie de alte fobii. Există și fobia de 666, și cuvântul acesta care, din punctul meu de vedere, e de nerostit, ceea ce îl face cu adevărat misterios. Este titlul argumentului meu, da. Eu sper că asta nu descurajează cititorul, ci din potrivă îl face mai curios să vadă ce Dumnezeu cu acest cuvânt kilometric și foarte, foarte greu de rostit.
Sever Voinescu, încă de la începutul anilor 90 au apărut în România, în revistele deja consacrate, tot felul de rubrici pe teme paranormale. Au apărut și câteva reviste special dedicate fenomenelor paranormale. De unde această plăcere, de unde această nebunie oamenilor să citească, să descopere aceste fenomene?
E o poveste veche. Noi avem în acest dosar un interviu excelent, care îmi place foarte mult, luat de colega noastră Ana Maria Sandu, poetului Florin Iaru, care a lucrat la începutul anilor 90 în redacțiile unora din acele reviste, dacă vă mai aduceți aminte, care făceau vânzări colosale. Dracula, în fine...
Infractoarea...
Cred că era... mai degrabă vulgar tabloidă decât, dar era o întreagă, pe lângă publicistica de genul, erau pline tarabele de-astea cu paranormal, cu, în fine, vești și lucruri teribile. Și Florin Iaru, după atâția ani, iată, are un interviu splendid în care povestește din interiorul acestei redacții, a revistei Dracula, o grămadă de lucruri captivante. Și la un moment dat, Ana Maria Sandu îl întreabă totuși de unde e. Că iar o povestește cum aveau saci de scrisori, se vindea revista extraordinar, lumea rezona, cititorii care scriau revistei întrebând fel de fel de lucruri sau raportând chestii, să spun, paranormale, uimitoare, nici nu știai bine dacă sunt nebuni sau sunt sănătoși sau, în fine. Și la un moment dat îl întreabă și Florin Iaru dă un răspuns foarte frumos. Zice, de unde venea asta? Și spune el, zice, din prea plinul inimii și din prea puținul vieții. Eu cred că până la urmă asta este poate explicația, că prea plinul inimii și prea puținul vieții îi face pe mulți dintre oameni să-și trateze, sau cum să spun, să dorească să creadă că lumea este și cu totul, cu totul altceva decât ceea ce se vede și decât ceea ce noi știm fizic că se poate. Acum, trebuie făcută o demarcație, pentru că sunt o grămadă de oameni care nu cred în lucrurile paranormale, dar sunt, să spun, credincioși în sens religios și care și ei cred, evident, că lumea este și altceva decât ceea ce ni se înfățișează. Însă, e evident că prea plinul inimii și prea puținul vieții dau, cum să spun, sunt resortul care declanșează această nesfârșită explozie de paranormal.
Să ne amintim, era începutul anilor 90, când se scria orice și se citea tot.
Sigur.
Cum a fost Sever Voinescu în acea vreme să descoperiți aceste reviste, să descoperiți libertatea de a citi orice? În începutul anilor 90 v-a găsit în, probabil în ultimii ani de facultate.
Așa este, da. Eu am o nostalgie a tarabelor kilometrice pline cu ziare. Nu aveai cum citi tot. Sau unul n-avea, cineva n-avea cum citi tot. Am o nostalgie a ușurinței cu care puteai să-ți faci atunci un ziar. Și îmi amintesc că la Gara de Nord, de pildă, eu făceam oarecum naveta ca student de la București la Ploiești, în orașul meu natal, și îmi amintesc la Gara de Nord, pe peronul principal, erau tarabe care țineau cât toate peroanele, cât toate liniile, în fine, cum se intră din peronul principal către peroane acolo. Apoi la intrarea în gară erau tarabe care, nu vă exagerez, aveau 15-20 de metri lungime, pline cu ziare și publicații de tot felul. Acum, era un moment, cum să spun, fără îndoială, perfect explicabil și sociologic și psihologic, dar interesant este ce ți alegeai să citești de acolo. Sigur că în această ofertă, pentru prima dată, cu adevărat, oamenii puteau în mod onest să aleagă ce interesa. Da? Erau ziarele astea cu paranormal, erau ziarele sportive, erau ziarele, publicațiile, bun, pe lângă cele, să spun, importante, mari, pe care le știa toată lumea, erau fel de fel de reviste.
De umor, de la rebus. Ce?
Umor, rebus, pornografice, de muzică rock, de pildă, pe mine mă pasiona muzica rock atunci și apăreau niște reviste cu, în fine, mi-amintesc cu niște fotografii din acelea în care roșul hainei intra în albastru fondului și nu înțelegeai bine de fapt cine e ăla care e pozat acolo și dedesubt scria numele unui star rock. Știi? Și eu luam pentru că mi se părea... Bine, a fost o vreme nostalgică. Eu nu spun că cum să spun, era bine sau era rău, pentru că în fond nici nu trebuie să judecăm momentul acela. Dar faptul că oamenii, atât de mulți oameni scriau, făceau reviste, făceau ziare, arăta că era, dacă vreți, o nevoie de exprimare. Oamenii vreau să se exprime. Pe vremea aceea publicațiile aveau și ecou direct. N-aveau, evident, internet, Facebook și așa mai departe, dar oamenii scriau, uite, cum spune și iar aici, sași de scrisori, dar nu numai acolo, știu și de la cunoscuți care lucrau, în fine, la Adevărul sau la marile ziare din epocă și la fel îmi spuneau, primeau saci de scrisori zilnic, fel de fel de lucruri. Oamenii reacționau. Acum, ai Facebook, ai internet, ai Twitter, ai telefon, ai de toate și greu mai găsești o reacție sau reacții consistente, inteligente la ceea ce se scrie în presă. Și na, asta ar trebui să ne spun. Deci eu cred că mai degrabă e interesantă diferența între felul în care răspundeau oamenii acelei prese atunci și cum răspund oamenii presei de astăzi. Nu neapărat cum arăta presa de atunci versus presa de astăzi. Aia a fost o chestie de conjunctură, dar de substanță este felul în care societatea reacționa ofertei de presă în anii 90, comparativ cu ceea ce se întâmplă acum.
Revistele acelea au dispărut între timp, unele destul de repede, dar a dispărut și interesul publicului lor pentru zona aceasta de mister, ca să ne întoarcem la paranormal?
Nu cred. Niciodată nu o să dispare interesul pentru lucrurile de genul ăsta. Fie că sunt explorate, să spun, cu mai multă seriozitate, fie că sunt tratate așa la nivelul leșinului spontan în fața mesei care se mișcă fără să miște nimeni, dar interesul pentru penumbrele astea ale realității nu va dispărea niciodată. De altfel, și în România comunistă există un episod, mi l-a povestit cineva recent și face să-l povestesc aici dacă mai avem un minut. Știți că a fost scandalul la un dat cu meditația transcendentală în anii 80. Lumea nu înțelegea bine ce e meditația transcendentală. De altfel, am mărturie directă de la oameni care au fost implicați, nici cei care mergeau acolo la ședințele alea, care n-au fost mai mult de 2-3, nici ei nu înțelegeau foarte bine, erau pur și simplu curioși să vadă ce se întâmplă acolo. Și erau fel de fel de cum să spun, percepții, mai ales din partea celor care nu participau, dar auziseră de fenomen despre ce s-a întâmplat acolo. Și bun, știm tot ce s-a întâmplat, partidul a decis la un moment dat că chestia trebuie oprită și cei care au mers la ședințele alea au suferit lucruri, în fine, cu totul și cu totul neplăcute, au fost dați afară din servici și așa mai departe. E bine, am aflat că unul dintre cei care a mers acolo la ședințele astea de meditație transcendentală a fost un, pe vremea aceea, un faimos bas de la opera română Nicolae Florei. S-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte, cu ani mulți în urmă. Și omul acesta, la ședința de partid, când a trebuit să fie demascat acolo, și s-au făcut ședința și au venit toți și de la centru și au început să zică: dom'le, aceste practici sunt inacceptabile, trebuie sancționat. Omul s-a ridicat și a spus foarte onest: ce vreau să vă spun ceva, să știți că eu am început să practic un pic din ce am văzut acolo, zice, și să știți că am sentimentul că chiar am început să levitez puțin. În momentul în care aia de la partid s-au năpustit, a spus: stai jos, că lor le era frică nu cumva asta să înceapă să leviteze acolo, pentru că vă dați seama că le arunca în aer ședința. Adică de unde trebuia să, că eu, în fine, că e o chestie retrogradă, o prostie, dacă se ridica unul acolo și spunea: stați să vă arăt ce am învățat acolo, încea să plutească până sală, cum să spun, să exploda Partidul Comunist Român cu tot cu materialismul și... Bun, în fine, asta e o anecdotă, dar vreau să vă spun că nu tipul de sau atracția pentru asemenea lucruri, repet, în partea lor, să zic, profană, vulgară, în sensul latin al cuvântului, nu o să dispară niciodată. E adevărat că există și o zonă foarte serioasă, dar foarte restrictivă, să spun așa, unde lucruri de genul ăsta probabil că se practică într-un fel mai responsabil și ca o aventură a cunoașterii. Sunt oameni care probabil, cum să spun, chiar știu să facă o grămadă din lucrurile astea care nu acum ne trezesc zâmbete. Dar astea sunt foarte puțini. În general, pentru masa mare de oameni, cum să spun, revistele de profil satisfac tipul lor de curiozitate.
Ca om politic v-ați lovit fără îndoială de tot felul de teorii ale conspirației, de zvonistică, de frânturi de informație care apar și care n-au nicio legătură cu realitatea. Cum răspunzi ca purtător de imagine sau ca lider al unui partid în momentul în care astfel de lucruri cu totul și cu totul iraționale îți întinează imaginea?
Habar n-am, nu pot să spun mai întâi neapărat cu lucruri de astea în scurtul meu episod politic, dar în afara acestui episod politic m-am întâlnit cu ele, adică mult mai multe găsesc că sunt pe stradă și într-o activitate nepolitică. Dar dincolo de chestia asta, conspiraționismul e ceva ce trebuie tratat separat. Noi avem câteva texte și despre asta în dosar. Cum să spun, sunt glume bune. De pildă, există o glumă care mie mi-a plăcut și pe care am pus-o în dosar. Se spune că doi conspiraționiști au murit, au ajuns în fața lui Dumnezeu și unul dintre ei mai îndrăzneți a spus lui Dumnezeu: Doamne, înainte să ne judeci și să începem treaba finală, să zic așa, spune-ne și nouă, domne, cine a lovit turnurile la 11 septembrie? Și Dumnezeu a răspuns: Al-Qaeda. La care ăsta se întoarce către celălalt și spune, zice: Doamne, zice, complotul merge mai sus decât îmi imaginam. Prin urmare, sunt oameni care cred în conspirații de multe ori abracadabrante. Eu, în general, când m-am întâlnit cu asemenea oameni, am încercat să introduc un strop de raționalitate, spunând că bineînțeles că există conspirații, însă trebuie să știe că procentul conspirațiilor care reușesc în istorie, din ceea ce avem dovedit, este infim față de numărul de conspirații care se pregătesc. Prin urmare, conspirații n-au mare succes în general. Și prietenul meu, Toader Paleologu, mai are o replică bună pentru conspiraționiști. Spune, problema conspiraționiștilor este că ei își imaginează că există un singur mare conspirator. Nu. Trăim într-o lume în care toată lumea conspiră. Sunt sute de milioane de conspiratori, de la micii conspiratori la mari, toată lumea conspiră și, în general, conspirațiile astea, completez cu teoria mea, nu ies. Deci, cred că nu trebuie să fim foarte, să spun, concentrați pe conspirație ca atare, ci pe ceea ce se întâmplă în urma conspirației și, în general, ele nu ies.
Bun, realitatea totuși nu este făcută numai din evenimente sau fenomene explicabile științific.
Corect.
Ce facem totuși cu ceea ce scapă raționalului?
Doamna, nu știu. Fiecare, în fond, fiecare gestionează zona asta cum poate. Din punctul meu de vedere, cel mai corect este să admiți că capacitatea ta de a cunoaște în cadrul rațional e limitată. Cu alte cuvinte, în fine, doctrina care spunea că rațiunea n-are limite, în fine, e depus sub semnul întrebării, și că sunt o grămadă de lucruri dincolo de asta pe care trebuie să le accepți, să le cunoști. Sunt unii care își fac curaj și spun că de fapt totul e rațional, doar că n-am descoperit noi raționalitatea lucrurilor care ni se par iraționale, și dau zeci de exemple. Sunt totuși lucruri care sunt dincolo de rațional și a căror raționalitate n-am descoperit-o și nu cred că o vom descoperi vreodată. Ce cred este că, până la urmă, cel mai rău lucru pe care îl poate face cineva este să, pur și simplu pentru că nu poate să explice în limitele rațiunii lui ceva, să își impună să creadă că acel lucru nu există. Asta este cel mai periculos și mulți oameni sunt așa. Mulți oameni spun, dacă nu este în puterea minții mele, înseamnă că nu există, prin mai nici nu vreau să aud despre asta, prin mai nici nu vreau să-mi vorbiți despre asta, e o gogomanie. Asta e o greșeală. Și cred că un pic de smerenie în ceea ce privește puterea minții noastre și a rațiunii noastre nu ne-ar strica. Adică să admitem că avem limite și că, în fine, progresăm într-o cunoaștere, dar, cum să spun, asta nu înseamnă că vom și cunoaște totul.
Este treaba a jurnaliștilor să explice uneori inexplicabilul, este treaba unor reviste precum Dilema Veche să explice asemenea lucruri. Sever Voinescu, e vreo rețetă aici? Ce trebuie să facă un jurnalist ca să ajungă la public cu niște povești uneori greu de crezut sau greu de povestit?
Da, nu știu asta. Asta, deci nu, habar n-am ce trebuie să facă jurnaliștii. Eu sunt destul de intimidat de meseria asta, mai ales de felul ăsta impetuos și zgomotos, aproape de tupeu, în care se practică astăzi. Prin urmare, nu mă aventurez acolo. Însă există mijloace prin care pot să exprim lucrul acesta. Literatura este probabil unul dintre ele. Sunt curente întregi, sunt școli întregi de literatură în care asemenea lucruri fac parte din deliciu produsului literar. Prin urmare, ca să vă răspund, una din căi este estetica. Adică, într-o formă sau alta, să exprime artistic ceea ce vezi și ceea ce, probabil, dacă ai încercat să spui așa, să relatezi cuiva, ți-e teamă că te-ar pune într-o poziție suspectă în fața ochilor. Și atunci, dacă spui o poveste, e salvat. Dacă încerci să o relatezi ca pe o știre, e posibil să fii compromis.
Adevărul ca poveste, ca să cităm titlul.
Sigur, dar adevărul e o poveste. Da.
Domnule Sever Voinescu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!